Ar valdības apliecinājumu par papildu finansējumu Eiropas parlamenta vēlēšanu elektroniskā tiešsaistes reģistra nodrošināšanai, dalība vēlēšanās būs tikpat vienkārša kā pēdējās pašvaldību un saimas vēlēšanās. Vēlētājs nebūs piesaistīts konkrētam iecirknim, varēs balsot jebkurā. Reģistru uzturēs pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Vēlēšanu rezultātu apkopošanā gan būs solis atpakaļ, jo vēlēšanu iecirkņu rīcībā nebūs cita informācijas tehnoloģija rīka, vēlēšanu vadības sistēmas. Tas nozīmē, ka visus balsojumus būs jāskaita bez vēlēšanu zīmju ieskanēšanas datorā. Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglēšs šo vēlēšanu procesu sadaļu komentēja sekojoši.
Protams, būs ķēpīgāk, būs grūtāk. Lietas, kas bija varbūt iepriekš tika risināts automātiski, tad būs jāpārbauda ar vairāk cilvēkiem un ar aci. Varbūt pats svarīgākais ir rezultātu noteikšana un balsu skaitīšana. Ko nozīmē skaitīt ar rokām? Eiropa parlamenta vēlēšanās ir aptuveni pusotru reizi zemāka aktivitāte nekā saimas vēlēšanās, līdz ar to darba ir mazāk.
Centrālā vēlēšana komisija vēl līdz jūniju beigām precizēs finansējumu aprēķinu Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai. Pašreizējās aplēses liecina, ka tam vajadzēs 5,3 miljonus eiro. Paredzēts, ka vēlēšanu nodrošināšanai vajadzēs teju 8500 amata vietu. Plašākās izmaiņas iecerētas iecirkņu darbinieku atalgojumā. Minimālo stundas likmi paredzēts celt no 6 līdz 9 eiro. Tāpat arī palielināt ēdināšanai paredzēto finansējumu. Tādējādi cer noturēt cilvēkus vēlēšanu iecirkņos un to komisijās. Apmierināts ar šādu virzību ir arī Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Stundas likuma vienmēr ir bijusi tik zema, ka privātajā sektorā strādājušie reti, kurš raujās uz strādāšanu vēlēšanu komisijā.
Šī 9 eiro likme tagad tad ir tik konkurētspējīga, ka cilvēkus uz Eiropas parlamenta vēlēšanām mēs viegli dabūsim, ja?
Ja tas ir vidējais atalgojums valstī, nu tad tam būtu jābūt konkurētspējīgam.
Komisijas deputātu plašākas pārunas izvērtās par plānu Eiropas parlamenta vēlēšanu laikā nomāt vietāruņus, kuros izmantos programmatūru vēlētāju elektroniskā reģistra piekļuvei. Tas izmaksātu ap 500 000 eiro, un šāds risinājums izvēlēts pirmkārt datu drošības dēļ, jo telefonos nebūs liekas programmatūras, un tie būs aizsargāti pret vīrusiem un citiem apdraudējumiem. Pie frakcijām nepiedarošais deputāts Oļegs Burovs gan uzskata, ka 500 000 eiro viettelefonu nomai ir pārāk liela summa. Savukārt Ingmārs Līdaka no apvienotā saraksta uzsvēra datu drošības aspektu.
Motivēt, kā izterēt 500 000, tur maksla nav nekad. Bet tas ir ļoti labs biznes tiem, kas iznova. Man ir jautājums, vai nav tā, ka reāli vairāki komisijas locekli lietu savus personīgus tālrunus.
Nu, katram privātam telefonam ir diezgan gara un raiba pagātne. Drošības dienas vienmēr ir ļoti piesardzīga attiecībā uz kaut kādām iespējām ietekmēt vēlēšanu, teiksim, gaitu un rezultātu, ja. Es atmanos, katru lauku tante vai, neteiksim, ar savu mobilo telefonu, kurai nu kāds ir, tur mēģinās rīkoties un programmatūras vadīt iekšā. Es tiešām negalvoju, ka tas rezultāts būs labs.
Nākamā gada 8. jūnijā notiekošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās būs jāievēl 9 Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.